如何容易好好的讲印尼话，给您本台播送让讲印尼语节目。各位听众朋友，我们有在 Mari Berbahasa Indonesia 精学习印尼语节目里相逢。本期的话题是 berbelanja di pasar tradisional bagian 2， 中文的意思是在传统市场购物第二步，请各位欣赏。Pertama-tama saya akan memperkenalkan kosakata dan ungkapan yang berhubungan dengan tema hari ini. Saya akan mengucapkan dua kali dan Anda boleh mengulanginya setelah saya. 首先我给您介绍本集的绳子，我将读出两字印尼语的，你可以慢慢的跟着我读出的，然后再翻译成中文。我们开始吧。Belanja, belanja, 购物 di pasar, di pasar, 在市场 tradisional, tradisional, 传统 telur ayam, telur ayam, 鸡蛋 mau, mau, 要 membeli, membeli, 买 satu kilogram, 一公斤menjual, menjual, mai, minyak goreng, cayo, berapa liter, tuo shao sheng, maaf, maaf, tui puji, di mana, cai nali, penjual, penjual, mai jia, daging sapi, niuro.Sini, sini, 这边 jalan lurus, jalan lurus, 一直走 di sana, di sana, 那边 segar, segar, 新鲜 baru sampai, baru sampai, 刚刚到了 dua ekor ayam, dua ekor ayam, 两只鸡 uang, uang, 钱kembalian, kembalian, 零钱。Berikutnya saya akan berikan contoh percakapan yang berjudul Berbelanja di Pasar Tradisional Bagian 2. Seperti biasa, saya akan mengucapkan kalimat demi kalimat sebanyak dua kali.Secara perlahan, Anda boleh mengikuti setelah saya. Percakapan ini antara pembeli A, pedagang B, dan pedagang C di pasar. 各位听众朋友，感谢你继续收听 Mari Berbahasa Indonesia 请学习印尼语节目。我刚才给你介绍本集话题 Berbelanja di pasar tradisional 在传统市场购物的绳子。接下来给您几列句子，和笔尖一样，我将读出两字印尼语的，然后再翻译成中文。我们继续吧。Apakah ada telur ayam? Apakah ada telur ayam? 有鸡蛋吗？有鸡蛋吗？ Saya mau membeli satu kilogram telur ayam.Saya mau membeli satu kilogram telur ayam. 我要买一公斤鸡蛋。我要买一公斤鸡蛋。Ini satu kilogram telur ayam. Ini satu kilogram telur ayam. 这是一公斤鸡蛋。这是一公斤鸡蛋。Apakah Anda menjual minyak goreng? Apakah Anda menjual minyak goreng? Ni mai cayo ma?Ni mai cayo ma? Ada, Anda mau berapa liter? Ada, Anda mau berapa liter? Yo, 你有多少升？有，你有多少升？ Hanya satu liter. Hanya satu liter. 只有一升。只有一升。Maaf, di manakah penjual daging sapi? Maaf, di manakah penjual daging sapi? 对不起，卖牛肉的是在哪儿？对不起，卖牛肉的是在哪儿？ Dari sini Anda jalan lurus saja. Dari sini Anda jalan lurus saja. 中间一直走，中间一直走。Di sana banyak penjual daging sapi. Di sana banyak penjual daging sapi. 那边有许多卖牛肉的。那边有许多卖牛肉的。Apakah daging sapi ini masih segar? Apakah daging sapi ini masih segar? Cekan niro hai xinxian ma? Cekan niro hai xinxian ma? Daging sapi ini baru sampai. Daging sapi ini baru sampai. Cepian niro sekang tau de. Cepian niro sekang tau de. Selain daging sapi ini, saya juga mau membeli 2 ekor ayam.Selain daging sapi ini, saya juga mau membeli 2 ekor ayam. 除了牛肉，我也要两只鸡。除了牛肉，我也要两只鸡。Ini kembaliannya, ini kembaliannya. 这是找得见，这是找得见。Terima kasih, terima kasih, 谢谢。Demikianlah Mari Berbahasa Indonesia edisi kali ini. Semoga edisi kali ini dapat bermanfaat bagi Anda yang ingin lebih mengenal bahasa Indonesia. Kita jumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. 各位听众朋友，本期Mari Berbahasa Indonesia节目播送完了，希望本期的话题可以增加你对印尼语的了解。感谢各位的收听，下次给您提出另一个话题。这是雅加达 LLW Service Indonesia 的声音。